Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
VOA Executive Lounge bersama Ronan Zakaria. Mari kita simak obrolan lanjutan bersama pakar epidemiologi Indonesia, Rani Oktaria.
Apa aja sih tanggung jawabnya Mbak Rani di Departemen Kesehatan Tennessee?
Waktu sebelum pandemik ya, saya ngerjain surveillance antimicrobial resistance. Jadi kita punya data banyak kan masuk, dan tugas saya adalah untuk mendeteksi di mana kalau misalnya ada kluster-kluster wabah. Tapi kita karena datanya banyak banget, nggak bisa dong kayak buka paper atau melakukannya secara manual. Jadi saya bikin kode-kode di komputer, jadi saya banyak coding untuk bisa deteksi cluster. Kerja epidemiologis itu banyak untuk deteksi cluster, saya turun ke masyarakat buat untuk melatih orang-orang tentang pencegahan infeksi, kayak gitu. Jadi pas pandemik ini banyak berubah, karena tiba-tiba... Tadinya mungkin santai ya, karena saya juga sambil ngerjain disertasi aja di kantor, kayak gitu, sambil bantu epidemiologis yang lain. Tiba-tiba ada pandemik ini, jadi kita istilahnya di sini all hands on deck. Jadi semua orang ditanya di awal mau volunteerin waktu untuk bantu COVID-19 atau enggak. Saya mau karena saya ada daftar belakang medis, jadi saya tadinya di hotline, jadi ngomong sama semua pasien, dokter, minta testing. Karena zaman di awal itu testing harus lewat CDC. Itu telepon tuh, saya tutup telepon, bunyi lagi. Tutup telepon, bunyi lagi. Dan shift-nya tuh panjang akhirnya. Dan semua orang tuh melakukan itu secara volunteer. Jadi nggak ada yang dibayar ekstra atau gimana ya. Saya ditanya kalau saya mau mimpin tim saya sendiri untuk reporting data setiap hari. Namanya tim data steward. Jadi saya punya satu tim, semua epidemiologis yang misalnya dipilih yang paling jago-jago coding di kantor untuk bantu reporting harian untuk data di publik, untuk penelitian, deteksi ada cluster, untuk bikin metrik-metrik gimana kita bisa reopening state, dan lain-lain lah, pokoknya semuanya. Jadi semua data yang dikumpulin dari lab, dari contact tracer, apa itu masuk satu database, dan itu data yang kita olah setiap hari dan dilempar lagi ke publik dan ke partner dan lain-lain.
Kayaknya coding atau keahlian menulis kode-kode program komputer ini justru jadi skill yang sangat diapresiasi kantor ya Mbak ya. Boleh tahu nggak gimana ceritanya lulusan kedokteran terus belajar coding?
Waktu belajar master mungkin belajar coding sedikit-sedikit ya, tapi pertama kali itu saat saya masuk ke Tennessee ini, saya dikasih database besar dan mereka suruh saya belajar, ini sistemnya namanya SAS, belajar silahkan codingnya. Dan saya pakai online class segala macam, kayak selama 1 minggu, 2 minggu itu yang saya kerjain cuma ikut kursus online itu aja. Dan sisanya berdasarkan project, jadi setiap kali ada project baru, saya belajar, ini saya butuh skill baru ini, jadi saya belajar sistem coding lain, jadi saya belajar R juga, terus untuk PhD saya butuh untuk coding lain, jadi saya berusaha untuk master paling nggak 3 atau 4 language untuk coding analysis. Saya juga nggak nyadar waktu baru datang bahwa ini bakal jadi talent saya istilahnya, karena saya waktu kedokteran nggak mikir sama sekali tentang coding. Sampai akhirnya semua kantor yang bilang, Rani kamu tuh jago coding, jadi dan punya insight tentang medicine. Dan itu kita nggak bisa punya coder aja yang nggak ngerti tentang kesehatan. Kita juga harus punya insight tentang kedokterannya kan.
Nah, dengan pengalaman Mbak Rani sebagai ahli epidemiologi di Departemen Kesehatan Tennessee, kira-kira apa sih yang bisa kita pelajari atau bisa kita petik dari Amerika yang bisa kita kembangkan di Indonesia?
Memang yang saya lihat di sini adalah ada upaya selalu untuk menyatukan database. Jadi kalau misalnya ada 3 cara untuk ngumpulin data, kita berusaha untuk bikinin satu database. Dan itu adalah proses yang kadang-kadang sulit banget. Karena di Amerika ini misalnya nggak ada nomor KTP. Dan social security nggak selalu dikumpulin. Jadi saya harus matching berdasarkan tanggal lahir, nama, dan lain-lain. Pasti ada kesalahan. di Indonesia juga saya bisa bayangkan kalau misalnya kita masih pakai paper, selama paper itu masih ada, bakal akan ada tantangan kayak gitu. Sekarang sih kayaknya udah banyak yang masukin ke komputer ya. Investment untuk data adalah di mana kita nyimpannya. Dan itu juga mahal sekali memang. Di sini mungkin mereka sudah investasi jangka panjang, mereka punya server yang data-data ini besar sekali bisa disimpan. Di Indonesia saya juga nggak tahu ya, mungkin asal ada investasinya ke arah situ dan memang butuh waktu mungkin. Yang lainnya adalah untuk apresiasi orang-orang yang punya minat kayak saya, mungkin dua bidang, kedokteran juga, tapi juga di bidang data dan coding itu mungkin itu yang harus banyak ditingkatkan lah istilahnya, jumlahnya, karena juga pekerjaannya juga sangat-sangat tasking lah. Saya sih optimis ya di Indonesia arahnya kita ke arah situ, tapi saya mengerti bahwa ada tantangan teknologi, ada tantangan biaya, ada tantangan sumber daya juga mungkin yang kita masih harus kembangin.
Kira-kira nih, menurut Mbak, dengan pandemi COVID-19 ini, bakal banyak nggak anak-anak yang pengen jadi pakar epidemiologi?
Mudah-mudahan ya, saya selalu paling senang adalah kalau ada dokter yang reach out ke saya mau belajar public health, walaupun masih di Indonesia, itu saya selalu paling happy. Terutama yang dari daerah ya, itu saya senang banget. Jadi saya coba bantuin sebisa saya untuk arahkan lah istilahnya kira-kira mereka bisa apply di mana, buat chance terbagus buat beasiswa dan lain-lain gitu. Jadi mudah-mudahan saya sejak pandemik ini lebih banyak yang care. Karena mungkin COVID-19 akan berlalu, tapi juga masalah kesehatan di Indonesia kan belum selesai. Masih banyak penyakit infeksi, penyakit yang lain yang butuh epidemiologis juga di Indonesia gitu.
Itu dia obrolan Virginia Gunawan yang saya suarakan kembali bersama dengan Rani Oktaria, ahli epidemiologi Indonesia yang sekarang tengah menempuh studi dan bekerja di Amerika. Direct from Washington, the voice of America.